13 рік. 5-чи. 1-чи. Абдрахман Табиб тунни бедор ўтказди. Озми кўпми илми бор. Ҳаёт тажрибалари ҳам етарли бўлса-да, бу кечдаги воқеадан аниқ бир хулоса чиқара олмади. Кўнгли бир шумликни сезиб, безовталанарди-ю, аммо буни шайтон васвасаси деб билиб, хаёлини бошқа томон буришга ҳаракат қиларди. Бобдотни ўқигач, ўшга тушиб, яқинларини зиёрат этмоқ ахтида тайёргарлик кўрди. Зиёрат аслида бир баҳона, асл мақсад ўша томонларда бирон янги гап эшитиш эди. Агар бу атрофларда бир кулфат олови ёқилишга тайёргарлик кўрилаётган бўлса, унинг назарида марказдагилар буни билишлари керак. У йўлни тўғри автобус бекатига олмай, қабристон томон бурилди. Гўр ўғли уни кутаётгандек, ҳужраси ёнида йўлга кўз тикиб турарди. Ҳа, кечаси пайтаванга қурт тушиб қолдими? Саҳар мардонда қайга отланding? Деди у саломга алик олгач. Қадрдонларини бир йўқлаб келай, деди Абдрахмон табиб. Қайдаги қадрдонларини айтасан? Бу ерда ётганларинимми ё бундан наридагиларинимми? Ўшдагиларини. Ҳар ерда йўқлашга арзидиган қадрдонларинг бўлгани яхши. Якка маҳовликдан Худо осрасин. Ўшнинг йўли бу ердан ўтмайди. Мендан сўрайдиган гапинг борми? Дардинг бўлса ёрила қол. Кеча Қоравой бир шумликдан дарак берди. Ўйлай-ўйлай нималигини била олмадим. Эҳтимол, сиз сезгандирсиз. Мен вали эмасман. Ўликларга яқин бўлганим учун кўнглим баъзан бир нималарни сезади. Бошқасини билмайман. Шумқадамнинг қадамидан ёмонликдан бошқа яна нима кутиш мумкин? Кўнглим бир нарсани сезиб турибди. Шу 2-3 кунининг ичида Валади Зино ўлса керак. Унга янги гўр кавламайман. Кўк шапканинг лаҳадини очаману, суяқларини суриб, шунинг ёнига қўяман. Икки фосиқ биргалашиб ётаверади. Сен ҳам гўр ўғли Абдрахмон табибга синовчан тикилди. Жаноза ўқиймиз деб харҳаша қилмайсан. Мусулмоннинг боласига жаноза ўқиш керак, деди Абдрахмон табиб. Ишонқирамаган оҳангда. Қанақа мусулмонликни айтасан? Ким эди мусулмон? Кўк шапкамми? Унга ҳам жаноза ўқиган эдиларинг. Қанчадан қанча имон эгасини қуритди. Ўша ҳам мусулмонмиди? Қўйинг бу ўтган гапларни. Гуноҳларига ўзи жазо олади у дунёда. Ўтган гаплар дейсанми? Гўрга киргач ҳаммаси унутиладими? Tuproq hamma ablahliklarni ko'mib tashlaydimi? Kitobda Najo al-Mahfifun va Halakal masqulun deyilgan. A? Nima deding? Yuki yengillar najot topadi. Gunohi og'irlar halok bo'laveradi. Tushunmadim. Qayerda halok bo'ladi? Halok bo'laveradi degani dozoqqa tushishini bildiradi. Bu gaping to'g'ri. Bu mening gapim emas. Men ilmi yo'q bir odamman. Ilmim yo'q deb past ketma. Har baloga aqling yetadi. Domlalarga ham ba'zan gaping o'tishini men bilmaymanmi? Faqat hujjating yo'q seni. Lekin o'sha katta domlalarga ayt. Ko'k shapka toifadagilarga janoza o'qilmasa, unga o'xshaganlarning ko'zlari ochilardi. Men ham shu qo'yga tushmay deb gunohdan tiyilishardi. U dunyodagi jazo qanaqa bo'lishini kim bilib o'tiribdi? Bu dunyodagisini ham ko'rsatib turish kerak. Sen nima desang, deyaver. Qoravoyga o'zim ko'rsataman. Uning bu yerga kelishiga yaqin qoldi. Aslida unga bu yerdan joy bermaslik kerak. Bu dunyodagisini ham ko'rsatib turish kerak. Go'r o'g'lining qo'lidan kelganida ko'rsatishdan toymas edi. Afsuski, uning o'liklarni ko'mishdan o'zga ishi yo'q. Bundan boshqa masalalarda undan birov maslahat ham so'ramaydi. Ko'chada ko'rganida salomlashgisi kelmaydigan, qo'l berib ko'rishishdan xazar qiladigan odamlar yaqinlaridan biri o'lganda qabristonga kelib, u bilan qadrdonlar kabi omonlashadi. Keyin dardini aytib, qayerdan tuzukroq go'r qazish bo'yicha maslahat so'raydi. Ko'chada nazarga ilmaganlarida go'r o'g'lining jahli chiqmaydi. Bunga ko'nikib ketgan. Odamlar mayit uchun joy tanlay boshlaganida g'ashi keladi. Ba'zan duch kelgan yerni ko'rsatib, "Eng yaxshi joy shu. Xuddi shoh Jamshidning ko'shkida yotganday mazza qilib yotadi", deb piching qiladi. Fe'li aynib turgan bo'lsa, yaxshi joy talashish kibrli triklar orasida. Yer tepasida bo'ladi. Yerning tagi bir xil. Yaxshi yomon joy yo'q. Qayerda yotsa ham baribir lahat qurtlari yeb ado qiladi, deb to'ng'illab qo'yadi. Bu dunyoda ko'p yomonliklar qilib o'tgan odamga go'r kavlagisi ham kelmaydi. Bunaqalarga janoza o'qish kerakmas, deb faqat Abdurahmon tabibga aytgan. Azbaroyi yuragi qon bo'lib ketgani uchun shunday degan. Aslida dunyodagi g'alamisliklarga e'tibor qilmasa ham bo'ladi. Unga nima? Bitta qornidan bo'lak g'ami yo'q. Dunyoda kim go'rkovlarning podshosi bo'lib tiki, u buni orzu qilsa. Qishloqning bir chekkasida dunyo tashvishlaridan nari yashayotganday tuyulgani bilan bir qavmning ikkinchi qavmga zulm qilishiga befarq qarab tura olmasdi. Bu zulmga o'zi jazo ham o'ylab topgan. Bu jazo usuli hatto Abdurahmon tabibga ham sir emas. Mayit lahatga joylanganda yuzi ochilib, boshi qiblaga moyil qilib burib qo'yiladi. Ko'k shapkaga o'xshaganlar ko'milayotganda go'r o'g'li bu odatga xilof qilardi. Umrini kufrda o'tkazgandan keyin yotishi ham shunday bo'lsin. Ka'ba tomonga qarab yotishga arzimaydi. Uning hukmi shu edi. Yomonlar haqida gap ketganda bir kuni u Abdurahmon tabibga bunaqalarga lahat kavlamay faqat beldan pastini ko'mish kerak. Chirib yo'q bo'lib ketgunicha odamlar unga tupurib o'tsinlar degandi. Abdurahmon tabibga uning bu gapi g'oyat shafqatsizlik, hatto vahshiylik bo'yilib tuyulib, uni ancha qo'ygandi. Alloh tomonidan belgilangan qabr azobi haqida gapirib, unga tanbeh bergandi. Hozir bu gapni aytmagan bo'lsa-da, ota bolani bir lahatga qo'ymoqchi bo'lishi unga malol keldi. Ota yoki ona qo'yilgan lahatga oradan yillar o'tib, farzandni qo'yish odat bor. Bundan hech kim og'rinmaydi. Hatto ba'zilar otam yotgan lahatga qo'yinglar deb vasiyat ham qildilar. Ammo go'r o'g'lining hozirgi gapidagi ohangdan jazo hukmini anglash mumkin edi. Abdurahmon tabib malollangani bilan hozir bahslashgisi kelmadi. Demak, qoravoyning xavotiri bejiz emas deb o'ylagan Abdurahmon tabib bu haqda boshqa so'zlamay, o'shdan sizga nima olib kelay deb so'radi. Men dimog'iga qurt tushganlardan emasman. Bir chekim yaxshi nos bilan ko'nglimni olish mumkinligini o'zing bilasan. Abdurahmon tabibga uning odati yaxshi ma'lum. Nosdan bo'lak har qanday sovg'a salomni qaytaradi. Sovg'aning oqibatini minnat deb biladi. Musulmon birodarlarning bir-birlariga hadiya qilishlari yaxshi fazilat ekanini aytib, tushuntirishga harakat qilsa ham o'z bilganidan qolmaydi. Abdurahmon tabib avtobusda ketayotganida qulog'iga chalinayotgan yo'lovchilarning gaplariga diqqat qildi. Xavotirga arzirli so'z eshitmadi. Shaharga tushib ham atrofni ziraklik bilan kuzatdi. Hamma o'z tashvishi bilan band. Choyxonalarda oshxo'rlarning guringi avjida. Zulm olovi yoqilishidan darak yo'q. Soy bo'yidagi choyxonada xordiq chiqargach, iziga qaytaverishni ham o'yladi. Biroq ko'ngil xotirjamlikka begonaligi chaqolavergach, qiz o'rtog'inikida bir kecha qolishga qaror qildi. Bolalikda yalangoyoq ko'cha changitgan oshnalarining qatori ancha siyraklashib qolgan. 14 do'sti qishloqda bo'lsa, bittasi Mirza Ali o'shdi. Aslida uning bu shaharda qiladigan yumushi yo'q. Qishloqda tug'ilib ulg'aygan odam tanlagan kasb shahardan boshqa yerda bo'lmasa ilojsiz. Mirza Ali muallimligini qishloqda qilsa ham bo'laverardi. Ammo u taqdir ipini xotini taqdiriga shunchalar qattiq bog'laganki, uzib ketolmaydi. Xotinining tayin hunari yo'q. Avval komsomolda ishlab yurib, so'ng kattami, kichikmi amallarni egalladi. Osmoni falakda uchgan damlari ham bo'ldi. Mirzali o'shanda oddiy muallim emas, rahbar xotinning eri degan martabada yurdi. Yaxshiki, esini yo'qotmadi. Taklif etilgan mansablarning birortasini qabul qilmadi. Osmonda uchayotgan xotinimning erta-indin yerga qo'nishi bor. Eplab qo'nsa, xo'p-xo'p. Patlari yulinib tushsa, men ham enamni ko'raman. Xotinimga qo'shilib uchsam, men qo'nishning uddasidan chiqa olmayman. Samovarxonaga chiqqanimda birov menga choy uzatmay ham qo'yadi, deb to'g'ri o'ylagan ekan. Xotini komsomolda ishlab yurganida bir qiz tuqqan edi. Keyin osmonda uchishimga xalaqit beradi debmi tug'ishdan o'zini asragandi. O'zining hayotini tahlil etib, to'g'ri xulosa chiqara olmagan xotin endi qizini parvozga tayyorlardi. Osmondagi qizining qanoti soyasida huzurlanib yashashni istardi. Ona bolaning bu harakatlaridan ensasi qotgan Mirzali uyda kamroq bo'lish uchun maktabdagi ishini tashlamagan edi. Maktabda er o'qituvchilar deyarli qolmagani sababli bu qariyaning ishdan bo'shab ketmasligi direktor uchun muddaoning o'zi edi. Avvalgi direktorlar amaldorlarning eri mansab kursimni olib qo'ymasaydi degan xavotirda yurishardi. Endi bunday xavotir ham yo'q. Maktab Mirzalining joni jahoni bo'lib qolgan. Samovarxonadagi guringlari esa uni ortiqcha tashvishli o'ylardan ihota qiladi. Qishloqdagi do'stlari yoki qarindoshlari kelib qolgan kun u uchun bayram. Abdurahmon tabib unikiga ko'p ham kelmaydi. Kelib-ketib turadigan oshnalari orqali uning ahvolidan xabardor bo'lib turadi. Kamqatnov do'st mehmonga kelsa, boshqalarga nisbatan azizroq tuyuladi. Shu tufayli ochiq eshik ostonasida Abdurahmon tabib ko'ringach, Mirzali shodlanib ketdi. Garchi 2 hafta ilgari qishloqdagi to'y bahonasida ko'rishgan bo'lsa-da, do'stining mehmon martabasida o'z uyida ko'rishdan quvondi. Ko'nglim sezgan edi, dedi u Fotiha o'qilgach. Bugun imtihonning oxirigacha o'tirgim kelmadi. Imtihon desa ensam qotadigan bo'lib qolgan. O'quvchilarning ota-onalariga soliq solishgan, tog'ora-tog'ora taom keladi. Imtihon tugagach ziyofat boshlanadi. Birov rozi bo'lib yuboradi, birovning ko'ngli og'riydi, boshqasi yeb to'ymagurlar teshib chiqsin-a deb qarg'ab qolish ham mumkin. Shuni o'ylab tomog'imdan bir tishlam ham non o'tmay qoladi. Tushlikni samovarxonada qilarman deb kelavergandim. Uyga yuvinish bahonasida kirgandim. Yaxshiyam kirganim. Ko'ngil yaxshi odamning taftini sezadi-da. Endi sen jichcha o'tirib turasan. Men darrovli jizbis qilib tashlayman. Samovarxonaga chiqamizmi? Osh suziladigan vaqt yaqinlashib qoldi. Tekinga yemaymiz. Har kuni to'kma bo'lishini bilasan-ku. Keyingi taklifni ishonchsiz ohangda aytdi. Samovarchining har kuni birov buyursa, buyurmasa peshinga 10 kishilik palov damlab qo'yishini, nasibasi qo'shilganlar taomni yeb, haqini to'lab ketishlarini Mirzali avval ham aytib, do'stini chorlagan edi. Shunday chorlovlarning birida Abdurahmon tabib, qo'y o'sha g'ibatxonangni, bir so'rida aroqxo'ru, bir so'rida namozxonlarning o'tirib oshxo'rlik qilishlarini ko'rishga toqatim yo'q, deb keskin rad etgan edi. Taklifning ishonchsiz ohangda aytilishiga sabab shu. Bu safar Abdurahmon tabib nishini sanchib olmadi. Taklifni bosh chayqab rad etdi. Sen oyog'i kuygan tovuqday pitirlayverma. Qumg'oningni qo'yib, choyga suv qaynatsang bas. Tugunni ochkinchi ikkita cholning tushligiga yetarli nimadir bordir. Tugunda ikki emas. 10 kishining maishatiga yetib ortadigan qimiz, qaynatib pishirilgan go'sht, patir, somsa bor edi. Choy damlanib, bir piyoladan ichib, somsaga qo'l uzatishganda ko'cha eshigi ochilib, diplomat ko'targan gavdali odam kirib keldi. Kutilmagan mehmonga ko'zi tushgan Mirzali o'tirgan yerida, "E, Nasriddin, rizqli yigitsanda kel, kelaver deb uning yaqinlashishini kutdi. Eshikni taqillatmay, kirishga izin so'ramay, g'oddayib kirib kelavergan bu odamni tanimagan kishi uni yo bezbetlikda, yo odobsizlikda ayblashi mumkin edi. Abdurahmon tabib uni oldindan bilgani, ayniqsa kasbkoridan xabardor bo'lgani uchun uning qilig'idan g'ashlanmadi. Nasriddin hamma joyga ham bu kabi mulozamatsiz kirib kelavermasdi. Mirza Alining oilasiga ko'p yillik qadrdon bo'lgani uchun ham bu yerni o'z uyidek ko'rardi. U yigitlik chog'ida Mirza Alining xotini bilan birga ishlab, opa-ukaday bo'lib ketgandi. Nikoh to'yiga ham Mirza Alining oilasi bosh-qosh bo'lgan edi. Keyin o'qishga ketdi. Mirza Ali oliy ma'lumotli yigit aspiranturada o'qib, olim bo'lib qaytar deb o'ylagan edi. Yo'q. O'qishi boshqacha ekan. Avval Frunzeda ishlab yurdi. Keyin xotini bilan ajrashib, O'shga qaytdi. Mirza Ali buning sababini so'raganda, poytaxtning havosi yoqmadi deb mayus kulimsirab qo'ydi. Yigitning taqdiriga doir savollarga Mirza Alining xotini u bilan ishingiz bo'lmasin deb to'mtoq javob qaytardi. Mirza Ali birovning sirini bilishga ishqivoz odamlardan emasdi. Nasriddinning biron tayin yerda ishlamayotganidan ajablansa ham, boshqa so'rab surishtirmadi. O'sha damlarda Nasriddin bu xonadonga kam qatnov bo'lib qolgandi. Mirza Ali bilan kutilmagan joylarda uchrashib qolganda nimanidir yashirishga uringanday, hatto sarosima to'riga tushganday bo'lardi. Mirza Ali muallimlarning yig'ini bahonasida Frunzega borganda Nasriddinni restoranda uchrataman deb o'ylamagandi. Bu safaridan 2 kun oldin u Talasga ketayotganini aytib edi. Nasriddinning xotini asli Talaslik edi. Yigit institutda o'qib yurgan kezlari bu go'zalni sevib qolganida uning er ko'rgan juvon ekanidan bexabar edi. Bilgandan keyin ham sevgisidan kechmadi. Yevropaliklarga o'xshab, muhimi qizlik nomusi emas, muhimi muhabbat degan aqidada mahkam turdi. Tanlaganining juvon ekanini hammadan yashirishga urindi. Hatto Mirza Ali ham bu sirni ular ajrashib ketishgandan keyin bildi. Men o'qishdaligimda yana birinchi eri bilan topishib qolibdi. U buzuq emas, faqat birinchi erini hali ham yaxshi ko'rar ekan deb uni oqlagandi. Bu gapni o'sha restorandagi uchrashuvda aytgandi. Mirza Ali kechki payt maishat maqsadida emas, qorin g'amida kirgandi bu restoranga. Restoranning bir chetida qandaydir tanishi bilan o'tirgan Nasriddinni ko'rib ajablandi. Ammo oldiga borib so'rashmadi. Nasriddin ham uni ko'rdi, ammo u ham kelib ko'rishmadi. Chiqib ketayotganda u tomon bir qarab qo'yish bilan cheklandi. Mirza Ali mehmonxonaga qaytib, yotishga chog'langan paytda navbatchi ayol eshikni taqillatib, hovlida bir kishi yo'qlayotganini bildirdi. Bu shaharda Mirza Alining tanishlari ham bor edi. Shulardan biri kelgandir degan xayolda tashqariga chiqib, Nasriddinni ko'rdi-yu, taajjublanganini yashirmadi. Nasriddinning taklifi bilan ko'chaning narigi betidagi boqqa o'tishdi. O'rindiqqa o'tirishgach, u qo'ltig'idagi gazeta o'ramini ochdi. G'ijimlangan gazetani dasturxon o'rnida yoyib, bir shisha aroq, bitta piyola, parrak-parrak qilib kesilgan kolbasa va nonni o'rtaga qo'ydi-da, aybdor odamning ovozida xafa bo'lmaysiz aka, bunaqa o'tirishimiz juda xunuku, ammo boshqa choram yo'q deb qo'ydi. Mirza Ali yaxshi davrada bo'lsa, oz-oz ichardi. Hozir bu ahvolda ichkisi kelmasa ham Nasriddinning ko'ngliga qarab 1-2 xoplagan bo'ldi. Shirakayf holda kelgan Nasriddin esa 2 piyonani to'ldirib ichgach, chuldirash darajasiga yetib, arzu holini ayta boshladi. Siz meni har joyda ko'rib ajablanardingiz. Bugun ham hayratlandingiz. Talasga ketayapman deb sizga yolg'on gapirgandim. Men bu yerga bir odamning izidan keldim. Ishim shunaqa. Ha. U shunday deb xursindi. Ishim shunaqa. Men nomini o'zi yo'q kishini xurkitib yuboradigan idoraning xizmatini qilaman. Odamlarni poylayman, odamlardan sir olaman. Mening bunaqa ishda ishlashimni ota-onam ham bilmaydi. Bilishga haqlari ham yo'q. Men aspiranturada emas, shularning o'qishida o'qigan edim. A'loga o'qidim. Lekin menga shu past ishni berishdi. Nimagaligini bilasizmi? Chunki men o'z fikriga ega bo'lgan odamman. O'z fikriga. Padariga la'nat bunaqa mustaqil fikrni. O'z fikriga ega bo'lgan inson o'z ildiziga o'zi bolta uradi. U yana xo'rsindi. Lekin men boshqacha yashay olmayman. Bularga ur desa uradigan, ot desa otadigan odam kerak. Men unaqa emasman, aka. Unaqa bo'lmasang, ishingni tashlay qolmaysanmi? Dedi Mirzali soddalik bilan. Nasriddin afsus bilan bosh chayqadi. Yana biroz arzihol qilgach, "Jon aka, bu gaplarimni birov bilmasin," deb xayrlashgan edi. Oradan 3 hafta o'tgach, samovarxonada tasodifan uchrashib qolgan kabi so'rashib, "Aka, har xil joylarga bormay, ehtiyotroq bo'lib yuring. Sizni kuzatish topshirildi," dedi. "O'qituvchini ham kuzatasanlarmi?" deb ajablandi Mirzali. "Maqsad opaning izlariga tushish. Agar siz sal chakki yurib qo'ysangiz, bu ham bir bahona bo'ladi-da." Gapini shu tarzda qisqa qildi-yu ketdi. Mirzalining chakki yurmasligi, to'g'riligi xotinini amal kursisida ushlab qola olmadi. Amal kursisiga birovning ko'zi tushmasin. Tushdimi, yulib olmaguncha qo'ymaydi. O'shandan keyin Nasriddin Mirzalining uyiga avvalgiday serqatnov bo'lib qoldi. Quruq kelmasdi. Yonida bir shisha aroqmi yo konyakmi bo'lardi. "Mendan bo'lak boshqa hasratdoshi yo'q bechoraning," deb Mirzali uning rayiga qaradi. Shunday o'tirishlarning birida Abdurahmon tabib kelib qolib g'ashlanganida Mirzali Nasriddinning kimligini, dardini unga aytib qo'ygandi. Hozir Nasriddinning mulozamatsiz kirib kelishi shu sababli ham Abdurahmon tabibning g'ashini keltirmagandi. Uni ko'rib, "Bir nima bo'lsa, avval shular biladi," deb qo'ydi. Nasriddin, "Rahmon akam kelib qolibdilar-da," deb so'rashganda, diplomatini ochib, bir shisha aroq, ikki shisha piva chiqarib qo'yganda achchiqlansa ham sir boy bermay o'tirdi. Nasriddinda oz bo'lsa-da insof, uyat bor edi. Ammo shu oz insof va uyat uni ichkilikdan tutib tura olmasdi. Faqat uzr so'rab qo'yishga kifoya qilardi. "Rahmon aka, gunohimni kechirib, bu safar ruxsat berasiz-da," dedi. "Gunohni kechiradigan men emasman. Buni men harom qilmaganman. Ruxsatni ham men bermayman," dedi Abdurahmon tabib keskin ohangda. Nafs qitiqlab turgani uchun Nasriddin Abdurahmon tabibning achchiqlanganini sezsa ham ahamiyat bermadi. Unga dasturxonga marhamat qilinsinlar degan lutf shart emasdi. Mirzali yana urushib haydab solmasin degan xavotirda do'stiga qarab qo'ydi. Abdurahmon tabibning lablari sal titragani bilan o'zini xotirjam tutishga intilishini sezgani uchun xavotiridan qutilmadi. Nasriddin hali tog'dan, hali bog'dan gapirib o'tiraverdi. Aroq shishasi yarimlab, bir shisha piva ichilgach, mushtimi bilan ko'kragiga urib-urib qo'ydi-da, Mirzaliga qarab hasratini boshladi. "Aka, mana bu yerim yonib ketyapti. Ofat yog'ilib kelayotganini indamay kuzatib turishga endi qurbim yetmaydi." Mirzali bu gapdan sergaklanib, "Qanaqa ofat?" dedi-da do'stiga qarab qo'ydi. Kutilmagan bu gap Abdurahmon tabibni ham e'tiborsiz qoldirmadi. Ikkala choldagi o'zgarishni sezmagan Nasriddin esa hasrat ohangidagi gaplarini davom ettirdi. "Joy talashib to'planayotganlarni eshitmadingizmi?" "To'planishayotgan bo'lsa, ijroqim dardlarini eshitar," dedi Mirzali. "Eshitmaydi," dedi Nasriddin alam bilan bosh chayqab. "Eshitmaydi. O'sha to'daning ichida bizning odamlarimiz bor. Ularni o'shalar qo'zg'ayapti. Buni fitna deydilar. Nasriddin boshini quyi solib jim bo'ldi. Keyin shu alpozda o'tirganicha davom etdi. Odamlar fitna qayerdan chiqishini bilishmaydi. Qirg'in boshlangandan keyin dod-voy qilib yuraverishadi. Hamza Hakimzodani bilasiz-ku, dindorlar o'ldirdi deb ruhoniylarni qirish boshlagan edi. Aslida uni o'zimizning azamat chekistlarimiz o'ldirib berishgandi. Bu chiroyli uyushtirilgan fitna edi. Bu fitnaning boshida turgan odam keyinchalik qahramon rais bo'lib dong taratdi. Aslida u fitna qahramoni edi. Sizlar bunaqa gaplarni bilmaysizlar. Yer talashishdan fitna chiqarishmoqchimi? Deb so'radi Abdurahmon tabib, qiziqishini yashira olmay. Bundan maqsad nima? Maqsadmi? Rahmon aka, siz televizor ko'rasizmi? Gazet-pazet o'qiysizmi? Abdurahmon tabib yo'q degan mazmunda bosh chayqadi. Buni ko'rib Nasriddin ayanchli jilmaydi. Shunaqa sizlarda. Dunyoni suv olsa to'piqlaringizgacha chiqmaydi. Keyin esa voy-voylab yuraverasizlar. O'ris Yevropaning yarmini bo'shatib berdi. Daryo-daryo qon to'kkani bilan baribir Afg'ondan ayrildi. Boltiq bo'yi ham qo'ldan ketay deb turibdi. Kavkaz bilan O'rta Osiyo qalqib qolsa sho'ri quriydi. Kavkazda Armani bilan Ozarbayjonni bir-biriga qayrab qo'ydi. Endi bu ishni bizda ham qilish kerak. Bultur Farg'onada katta mashq qilishdi. Shu bahonada Yevropadan haydalgan askarlarini biz tomonga olib kelib joyladi. Bular masxara tomoshalarini qo'yaveradi, biz esa miriqib tomosha qilaveramiz. Bugun bizga 6-iyunda sergak bo'lib turish topshirildi. Ehtimol yana bir tomosha boshlanib qolar. Tomoshada qamoqdan chiqarilganlar qatnashmaydimi? Bu savolni eshitib, Nasriddin Abdurahmon tabibga ajablanib qaradi. Buni qayerdan bildingiz? Gazet o'qimasak ham quloq eshitadi. Bu gap Nasriddinning kayfini tarqatganday bo'ldi. Sergak tortib Abdurahmon tabibga uzoq tikildi. Keyin shishalarni diplomatiga joyladi. Bu harom narsalar siznikida turmasin. Mening tushligim tugadi, keta qolay deb o'rnidan turdi. Abdurahmon tabib o'zi uchun kerakli gapni olgan edi. Shu bois ko'p o'tirmay shaharda va boshqa ishlari ham borligini bahona qilib ketishga chog'landi. Uyiga qaytgach, jolon qirg'izning kutib o'tirganini ko'rdi.